Köllun Múhameðs Múhameð var á góðu fólki kominn en hann missti foreldra sína ungur. Faðir hans mun hafa dáið áður en hann fættist og móðir hans þegar hann var 6 ára. Eftir það ólst hann upp hjá ættingum sínum. Á uppvaxtarárum sínum vann Múhameð fyrir sér sem hirðir. Það starf var í litlum metum og illa launað. Þegar hann var 25 ára gamall kvæntist hann auðugri ekkju, Kadidju að nafni, en þá hafði hann verið í þjónustu hennar nokkurt skeið. Tókust með þeim góðar ástir og stóð Kadidja trúföst við hlið hans meðan hún lifði. Múhameð ávaxtaði auðæfi þeirra vel þannig að hann þurfti ekki hafa neinar fjárhagsáhyggjur þegar hann kom fyrst fram sem spámaður það bil fertugur að aldri. Múhameð hafði komist í kynni við kristna menn og gyðinga og orðið fyrir áhrifum af þeim. Hann var óanægður með líferni samlanda sinna og fjett illa guðstyrkun þeirra. Hann fór einförum í fjöllunum umhverju smekku og hafðist oft við í helli til að fá frið til íhugunar að hætti kristina einsetumanna sem hugleitu ritningarnar. Þar gerðust svo þeirra atburðir sem ollu straumhverfum í lífi hans og áttu síðar eftir hafa áhrif á mannkynssöguna. Hann segir svo frá að engillinn Gabriel hafi komið til sín frá himni og sagt sér að hann ætti að vera sendiboði Guðs. Í fyrstu var Múhameð hræddur, en engillinn hélt áfram að birtast honum og loks sannfærðist hann að hann væri spámaður alla, hins eina sanna Guðs. Múhameð sagði að Gabriel læsi fyrir sig orð Guðs úr himneskri bók. Sjálfur kunni Múhameð hvorki að lesa né skrifa, en hann flutti öðrum þann boðskap sem hann tók á móti og fylgismenn hans skrifuðu upp eftir honum. Skömmu eftir dauða hans var orðum hann safna saman í eina bók, Kóraninn.